Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U minutama što slijede čućete da se dio kosovskih Srba sutra samoorganizira u Skupštinu srpskih opština. Zadatak te organizacije bit će među ostalimi...
odnositi na nepriznavanje nezavisnosti Kosova, na nepriznavanje ustava koji je proglašen 15. juna u Prištini.
Analitičarka iz Beograda Jelena Milić kaže kako je nova skupština na Kosovu
samo nastavak onoga što Srbija neće javno da prizna, a na čemu već duže vreme radi, a to je podela Kosova.
Kontroverzni biznismen Stanko Subotić Cane optužen za šverc cigaretama u Srbiji, pušten je iz pritvora u Moskvi. Njegov advokat kaže...
Njegov komentar je naravno takav da nije ni trebalo da se nađe u pritvoru, jer se da se protiv gospodina Subotića vodi politički motivisan postupak.
Novinar Dejan Anastasijević nije iznenađen što je Cane nakon 2 mjeseca u pritvoru ponovno na slobodi.
Pa rekao bih da se Cane dogovorio sa Rusima. On je vrlo bogat čovjek. Iskreno rečeno, pretpostavljam da je on kupio svoju slobodu.
Zakon o pravima boraca i njihovih porodica pao je na Ustavnom sudu u Bosni i Hercegovini, ali vlast u federaciji ne uvažava odluku Visokog suda. Srđanu Dizdareviću iz Helsinškog odbora nije jasno kako je to moguće kad...
Zakon o pravima boraca i članova njihovih porodica, jer taj zakon je ozakonio diskriminaciju djece, onih koji su bili na strani autonomije, na strani Fikreta Abdića u doba sukoba.
Solomon Jazbec, unuk jedne od jasenovačkih žrtava, tvrdi da Hrvatska revidira prošlost i spomen parka Jasenovac reagiraju.
Ne mogu reći da se nešto skriva ili da nečega nema, ne postoji. Nije točno, naprosto to nije točno.
Toliko u najavi, detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dio kosovskih Srba zakazao je za sutra osnivačku skupštinu nečega što bi trebalo predstavljati vlast te zajednice u pojedinim dijelovima najmlađe evropske države. Za početak bi javlja naša saradnica Jasmina Ščekić, Srpska skupština u sjevernom dijelu Mitrovice, sutra na Vidovdan trebala odbaciti nezavisnost Kosova.
Predstavnik Srpske radikalne stranke za Kosovo Ljubomir Kragović izjavio je da će sednicom predsedavati najstariji i 2 najmlađa delegata.
Formiraju se radne grupe koje će se baviti određenom problematikom u zavisnosti od potreba na koje budemo nailazili.
Kragović je dodao da je učešće na skupštini dobrovoljno, da neće postojati plaćene funkcije i da će predsednici opštine morati da obezbede uslove kako bi delegati iz njihovih opština mogli doći na sednicu skupštine zajednica opština Kosova. On je istakao da Skupština zajednica opština Kosova nema zakonodavnu izvršnu vlast, već će imati samo političku snagu. Kragović je objasnio da je posredi samoorganizovanje kosovskih Srba, a da će Skupština biti telo koje će sublimirati sve probleme na teritoriji Kosova i da će kroz političku snagu pomagati srpskim lokalnim samoupravama na Kosovu.
Biće to jedan stup na kome će verovatno doneti se neki zaključak se odnositi na nepriznavanje nezavisnosti Kosova, na nepriznavanje ustava koji je proglašen 15. juna u Prištini.
Predviđeno je da kao gosti sednici koja počinje sutra u 16 časova prisustvuju i predstavnici političkih stranaka, ličnosti iz javnog života i članovi ambasada zemalja koje nisu priznale nezavisno Kosovo. Izvesno je da sednici Skupštine zajednice opština Kosova neće prisustvovati delegati Demokratske stranke i G17+, čiji su predstavnici saopštili da nisu protiv formiranja ovog organa, ali tek nakon što su u Skupštini izjasni zvanični Beograd, odnosno vlada Srbije. Jedan od političkih predstavnika kosovskih Srba, Oliver Ivanović, ocenio je danas da ne bi trebalo formirati Skupštinu zajednice srpskih opština Kosova i da se radi o zloupotrebi grupe ljudi koje stoji iza takvog projekta.
Mislim da je to jedna velika improvizacija sa namerom da se jedan ili dva čoveka sa Kosova profilišu kao jedini predstavnici srpskog mišljenja od ozdo i u suštini da se kao takvi suprotstavljaju ovoj postojećoj vladi i pokušavaju da miniraju sve njene napore da dole stabilizuje srpsku zajednicu. Kosovska skupština, sad skupština Srba, ili kako god, mora biti izabrana na izborima, nekakvim izborima, a ne na osnovu imenovanja. Ako hoćete i na osnovu ustava koji postoji, aktualnog ustava Srbije, institucije, znači skupština Kosova se bira na direktnim izborima. Ovako, ja mislim da će se to jednostavno pretvoriti u jednu kvazi instituciju. U ostalom, ljudi koji formiraju ovu skupštinu su do sada formirali 10 takvih sličnih organizacija.
Inače, šef UNMIK-a Lamberto Zanijer izjavio da ne očekuje da će sutrašnje formiranje Skupštine Srba izazvati promene realnosti na terenu. Predsednik Kosova Fatmir Sediju izjavio je da je formiranje Srpske skupštine u suštini formiranje ilegalnih struktura koje su za institucije Kosova neprihvatljive. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Sutrašnju skupštinu jedan od lidera Srba sa sjevera Marko Jakšić najavljuje kao, citiram, kamen temelje za odbranu srpskih interesa na Kosovu. Interesantno je međutim provjeriti kako se zvanični Beograd postavlja u odnosu na novi kosovski Vidovdan. Hoće li se u svojoj kosovskoj politici buduća vlada Srbije opredijeliti za Koštuničin put ili će napraviti zaokret, istraživala je Branka Trivić.
Novo izabrana predsjednica Skupštine Srbije, potpredsjednica Socijalističke partije Slavica Đukić-Dejanović, izjavila je da nema ništa protiv formiranja Skupštine zajednice srpskih opština Kosova, a značaj tog čina ovako opisuje.
Značaj samog čina je da upravo potvrdimo da nas ima tamo gde je naša zemlja.
Ni Dragan Marković Palma nema ništa protiv formiranja ove skupštine, ali ima izvesne ograde.
Ja sam više bio da Srbi izađu na lokalne izbore kada su bili raspisani izbori. Znate, mi možemo ovde iz Beograda da radimo šta god hoćemo. Ali ukoliko želite jednu trafiku da napravite u Čaglavici, mora da odete u Prištinu i da se javite na šalter u Prištini.
Formiranje Skupštine srpskih opština na Kosovu ovako razume Dragoljub Mićunović, predsednik političkog saveta Demokratske stranke.
To je sad opet jedan pokušaj da se koliko toliko ne implementira Ahtisarijev plan, ali ja mislim da nama prestoje jedni ozbiljni razgovori još oko Kosova, koji bi trebalo da se kreću u okviru Saveta bezbednosti ili jedne šire evropske konferencije, tako da sve ovo što se sada dešava i dalje ima jedan privremeni karakter održavanja status quo.
Jedan od kontinuiteta, ako ne i glavni kontinuitet ove u odnosu na prethodnu vladu, biće vrlo slična politika prema Kosovu, a ona će se očitovati i velikim žrtvovanjem međunarodnih pozicija i regionalne saradnje na spoljnom, kao i velikom netransparentnošću i mogućnošću za manipulaciju na unutrašnjem planu, kaže za Radio Slobodna Evropa Jelena Milić, direktorka Centra za Evroatlantske studije.
Mislim da je formiranje zajednice opština na severu Kosova koje se planira baš na Vidovdan u stvari samo nastavak onoga što Srbija neće javno da prizna, a na čemu već duže vreme radi, a to je podela Kosova. Ja ne mogu da kažem da je za mene to nelegitiman cilj zato što vidim propuste međunarodne zajednice bez obzira na ove najnovije najave da je konačno dobijeno zeleno svetlo od strane UN-a za rekonstrukciju UNMIK-a i transfer ka Euleksu. Drugo je pitanje unutrašnje spoljnopolitičke cene toga. Ono što mene više muči jeste da se to radi, a da se sama reč podela ne koristi, jer mi se čini da se ide na jedno dugoročno, neodređeno i zvanično nerešeno stanje koje onda omogućava veliki broj manipulacija, netransparentnih političkih i finansijskih akcija i mogućnost da budemo optuženi za destabilizaciju regiona. I čini mi se da bi bilo možda čak i politički zrelije, čak javno izaći sa idejom podele nego ovako igrati na to, a ne najaviti.
Politički analitičar Zoran Stojiljković procenjuje
da ne treba očekivati nagli prekid kontinuiteta sa prethodnom politikom upravo zbog ovakvog sastava vlade i vlasti i da će tek u nekom srednjoročnom periodu doći do nekakvih izmena i do naglašenog realizma u odnosu na mogućnosti i da ovo je samo pokazivanje političke snage, ali ne i nešto što po pravilu može imati nekakve realne praktične konsekvencije.
Upitan može li vremenom doći do slabljenja srpskog otpora nezavisnosti Kosova, Stojiljković kaže.
Tu će se verovatno ići na strogo definisanje onoga što jesu uglavnom pravne i diplomatske mere i na pokušaj da jačanja ucaja i pozicije Srbije da prosto može da lobira neka trajnija rešenja i da držanjem ograničenog broja zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova ostavi neki prostor za pregovore i za neku mogućnost kroz visoku autonomiju, a onda eventualno i nekakav dogovor o eventualnom posebnom karakteru statusa delova Kosova i u aranžmanu između Srbije i Kosova ostvari nekakve optimalne mogućnosti. Mislim da je sve preko toga dosta nerealno.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trević.
Pored novih srpskih inicijativa u uspostavi vlasti mimo one koje podržavaju Ujedinjeni narodi i Evropska unija, Kosovo se ovih dana suočava s još jednim problemom. Rekonstrukcijom UNMIK-a i prenosom ovlasti na novu evropsku misiju nazvanu EULEX. U skopu tog procesa posljednjih dana se pojavila nova dilema koju je javnosti prezentirao portparol UN-a na Kosovu Aleksandar Ivanko. On je naime saopštio da misija međunarodne zajednice neće djelovati na osnovu Ahtisarijevog plana. Istim povodom Ana Mari Repić traži odgovor na pitanje je li to moguće?
Ustav Kosova, plan Martija Ahtisarija te predlog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna su samo neki dokumenti na osnovu kojih funkcionišu tri različite institucije na Kosovu. UNMIK, čiji se rad zasniva na rezoluciji 1244, bit će rekonfigurisan upravo na osnovu tog dokumenta i predloga Ban Ki-muna. Ta misija će smanjiti svoje prisustvo kako bi veća ovlašćenja preuzela misija Evropske unije, EULEX. To znači da se nezavisno od Ustava Kosova i plana Martija Ahtisarija sprovodi rekonfiguracija UNMIK-a. Port parol administracije Ujedinjenih nacija Aleksandar Ivanko. EULEX će raditi pod kišobranom Ujedinjenih nacija i kada UNMIK ode, doći će EULEX. Kada su u pitanju institucije Kosova, nije na nama da dajemo funkcije drugima, već drugi treba da preuzmu te nadležnosti, izjavio je Ivanko. Ali u misiji EULEX postoje nejasnoće, a zvaničnici kažu da čekaju na dalje instrukcije i konsultacije sa međunarodnim faktorom i kosovskim institucijama u vezi sa početkom raspoređivanja ove misije Evropske unije. Ivanko objašnjava kako će delovati EULEX.
As long as EULEX is under a UN umbrella, EULEX will have to operate under resolution 1244, not under the Ahtisari.
Dok EULEX bude radio pod okriljem Ujedinjenih nacija, ta misija će delovati na osnovu rezolucije 1244, a ne plana Ahtisarija. Izveštaj generalnog sekretara je dokument na osnovu kojeg mi radimo, jer Ahtisarijev plan nije usvojen, ističe Ivanko. Međutim, plan međunarodnog posrednika Martija Ahtisarija, iako nije usvojen u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, bio je osnova za proglašenje nezavisnosti Kosova i izradu Ustava, koji je stupio na snagu 15. juna. Na osnovu tog plana funkcioniše i Međunarodna civilna kancelarija, koju zbog toga ne dotiče rekonfiguracija.
The ICO, the International Civilian Office, has been mandated along with the
Međunarodna civilna kancelarija na čelu sa Peterom Fejtom ima mandat od 25 zemalja međunarodne upravljačke grupe za Kosovo da radi sa vladom u Prištini na sprovođenju Ahtisarijevog plana. Kaže portparol Međunarodne civilne kancelarije Andy McGuffey, dodavši da je rad te kancelarije počeo stupanjem na snagu Ustava. McGuffey je rekao da je na Kosovu svaka međunarodna organizacija dobila svoj mandat i da će rad na terenu koordinisati kako ne bi došlo do dupliranja posla. S druge strane, poznavaoci prilika upozoravaju na napetost zbog toga što niko nema vrhovnu vlast u definitivnom sprovođenju određenih mehanizama. Pravnik Iljir Dugoli kaže da će postojanje više dokumenata i nepoštovanje Ustava kao najvišeg pravnog akta stvoriti probleme na Kosovu. Kada različite institucije koje su među sobom konkurencija na najvišem nivou imaju za osnovu različita dokumenta, to predstavlja formulu za probleme, teškoće i konflikte u izvršavanju odgovornosti, upozorava Dugoli. Konkretno Dugoli navodi da bi ostanak EULEX-a pod kišobranom Ujedinjenih nacija izazvao funkcionisanje van ustavnih struktura. U svakom slučaju najavljeno je da će rekonfiguracija UNMIK-a trajati 120 dana. U tom periodu očekuje se da se UNMIK u potpunosti raspusti i da nadležnosti preuzme EULEX. Prisustvo EULEX-a je predviđeno planom Martija Ahtisarija, ali nije jasno da li će ta misija raditi na osnovu tog plana ili će zameniti UNMIK. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbijanski, bolje reći balkanski biznismen Stanko Subotić Cane pušten je iz pritvora u Moskvi. Ruske su pravosudne vlasti zaključile da je slučaj zbog kojega Srbija traži zastario. Rekli su za naš program njegovi advokati. Subotić je u Beogradu optužen za šverc cigaretama tokom 90-ih, a poznat je kao jedan od najbogatijih ljudi u regionu. Priču u cjelini ima Zoran Glavonjić.
Biznismen Stanko Subotić Cane uhapšen je u Moskvi 28. aprila ove godine, a u ekstradicionom pritvoru nalazio se do 26. juna, kada su ga ruske pravosudne vlasti oslobodile. Subotićev advokat Vladimir Beljanski za naš program je rekao.
Njegov komentar je naravno takav da nije ni trebalo da se nađe u pritvoru, da on se našao u pritvoru po međunarodnoj poternici koja je Srbija raspisala, a jasno je sada stavljeno do znanja od strane ruskih vlasti da po toj poternici neće da postupe. Prema tome nije trebalo da provede dva mjeseca u pritvoru u Moskvi, nego trebalo da bude na slobodi kao što do sada i bio.
Prema odluci glavnog tužilaštva Rusije, zahtev Ministarstva pravde Srbije za izručenje Stanka Subotića odbijen je, jer po zakonu Ruske federacije on zbog zastarelosti dela zbog kog se traži ekstradicija ne može biti podvrgnut krivičnom gonjenju. Advokat Beljanski to vidi kao pozitivnu odluku, ali smatra da formalni razlog zbog kog je oslobođen nije prioritetno pitanje u ovom slučaju.
Ono što smo mi više puta isticali i što mislimo da ima uticaja na ovakvu odluku ruskih pravosudnih organa jeste da se protiv gospodina Subotića vodi politički motivisan postupak i da je zapravo to bio razlog za pokretanje postupka protiv njega, o čemu će se on mnogo detaljnije izjasniti sam kada bude bio u prilici.
Poternicu za Subotićem, koji živi u Švajcarskoj, Srbije raspisala posle nekoliko godina istrage o organizovanom švercu cigareta u policijskoj akciji pod šifrovanim nazivom Mreža. Kao glavni organizator naveden je Stanko Subotić, koji se sa još 14 optuženih tereti za zloupotrebu položaja i nelegalni uvoz cigareta u Srbiju u periodu od 1995. do 1997. čime je, prema navodima optužnice, država oštećena za 56 miliona nemačkih maraka. Za to delo krivični zakon Srbije propisuje kaznu zatvora do 12 godina. Dejana Anastasijević, novinar nedeljnika Vreme, koji se bavi istraživanjem slučajeva iz sveta kriminala, rekao je za naš radio da nije iznenađen epilogom Subotićevog boravka u Rusiji.
Pa rekao bih da se Čane dogovorio sa Rusima. On je vrlo bogat čovjek. Također znamo da kad je reč o ruskom pravosuđu, pravosuđe u izvršnoj meri korumpirano, ja iskreno čeno pretpostavljam da je on kupio svoju slobodu, što je vjerojatno nije bilo naročito teško s obzirom da postoje zakonske osnove na osnovu kojih su Rusi mogli da ga pustite, jer ruski krivični zakon predviđa mnogo manje kazne za krivično delo za koje ga mi teretimo nego naš, shodno tome i zastarelost brže nastupa.
Stanka Subotića neki evropski listovi svrstali su u stotinu najimućnijih istočnoevropljana, a njegovo bogatstvo pre par godina procenjeno je na 650 miliona dolara. Prema rezultatima raznih istraga, šverceri cigareta tokom 90-ih godina imali su snažnu podršku vlasti i tada se nelegalan promet duvana smatrao državnim poslom. Kao ključni ljudi u tom biznisu pominjali su se mnogi, pa i bivši šef državne bezbednosti Srbije Jovica Stanišić. Među optuženima je Mihalj Kertes, bivši direktor uprave Carina, dok je istraga pokrenuta protiv Mire Marković, supruge nekadašnjeg predsjednika države Slobodana Miloševića i njihovog sina Marka Miloševića. Kada se radi o Stanku Subotiću, kaže novinar Dejan Anastasijević, nakon njegovog puštanja na slobodu u Rusiji, srpskim vlastima u postupku koji vode nije ostalo mnogo izbora.
On će se vratiti u Švajcarsku. Švajcarska je njegova domicilna zemlja, on tamo ima boravak i popriličnu imovinu i švajcarske vlasti su se i ranije oglušivale o zahtev naših organa da se on uhapši, tako da on je praktično siguran sve dok ne dođe u Srbiju.
Advokat Vladimir Beljanski kaže da će Stanko Subotić srpskom pravosuđu uskoro ponuditi jemstvo za odbranu sa slobode, što bi bio uslovi za ukidanje međunarodne poternice.
Gospodin Subotić je svakako spreman da se pojavi pred pravosuđem Srbije, da iznese svoju odbranu i da pomogne u otkrivanju toga što se zaista tada, tih 95. i 96. godine, događalo. Ono što će biti svakako njegovo objašnjenje je što je da on u kriminalne radnje te vrste nije bio umešan.
U Ministarstvu pravde Srbije nije bilo reakcija na odluku ruskih vlasti da oslobode Stanka Subotića, već je samo saopšteno da je Moskvi svojevremeno poslata dopuna zahteva za njegovo izručenje, ali da odgovor nije stigao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jedna od specifičnosti rata protiv Bosne i Hercegovine bio je i sukob u Bosanskoj Krajini između snaga lojalnih Fikretu Abdiću i armije Bosne i Hercegovine. Sredinom 1995. godine Babina vojska, kako su se kolokvijalno nazivali borci Krajine, poraženi su i mahom protjerani u susjednu Hrvatsku. 13 godina nakon toga najveći gubitnici u cijeloj priči su djeca, posebno ona koja su ostala bez jednog ili oba roditelja. Prema njima se zvanična vlast ponaša kao prema nepoželjnoj siročadi. Potresnu priču ovih mladih ljudi zabilježio je Ivan Katavić.
Arif Grafović imao je samo 13 godina kada su se u Velikoj Kladuši dogodili sukobi pripadnika Narodne obrane i 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine. U tim sukobima Arif je izgubio oca i brata. Sa završetkom rata u Bosni i Hercegovini Arif i druga djeca poginulih pripadnika narodne obrane bili su obilježeni kao djeca čiji su roditelji poginuli na pogrešnoj strani. Zbog političke opredjeljenosti njihovih roditelja, ova djeca bila su uskraćena za svaku vrstu pomoći.
Volio da se riješi taj problem po pitanju djece. Da djeca imaju neki, da nisu čitav život diskriminirana, da ne znači to da je, ako je njihov roditelj poginuo, da je na primjer da je on nešto skrivio ili nešto, rat je bio, desilo se i šta. I da imaju neka primanja, puno djece nisu imala ni za autobuse, ni ništa, ni za sendvić, ni ništa, morao znači pešati 10 km do škole, 5, nije važno. Znači, a kako ćemo mati reći, od Marka kad je nema?
Sin Hašije i Adila Muhamedovića jedna je od prvih žrtava u sukobu Narodne obrane i Petog korpusa. Iako je poginuo kao borac, danas je njegov status civilna žrtva rata.
Upravo to je ono čime se ja nikako ne mogu pomiriti, da je moje dijete u stvari civilna žrtva rata. I to nikako ne mogu prihvatiti jer zna se da je bio pripadnik jedinica Narodne odbrane i da je među prvima poginuo.
Oboje kažu kako je teško bilo živjeti u Kaduši nakon rata i danas se vodi sudski proces oko povrata njihovog stana. A Hašija je tek prošle godine vratila prijeratni posao.
Kao prosvjetni radnik vratila sam se 96. godine u Kladušu s namjerom da ću se vratiti u svoju školu, da ću raditi. Međutim, nisam naišla na razumijevanje. Svi oni koji su tada otišli, koji su bili eto na toj drugoj strani, borili smo se, ali je veoma malo bilo koristi.
U Bosanskoj Krajini više od 1400 djece pripadnika Narodne obrane ostalo je bez jednog ili oba roditelja. Oni su bili izloženi svakoj vrsti diskriminacije. Kemal Keserović, zastupnik Demokratske narodne zajednice u Skupštini Unsko-sanskog kantona, jedan je od najzaslužniji da se 13 godina nakon rata priča o bespravljenoj djeci na ovom području polako otvara. Porodice poginulih pripadnika Narodne obrane obraćali su se svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini, od predsjedništva do vijeća ministara te međunarodnim institucijama. Niko od pomenutih nije pokušao ni riješiti barem pitanje djece, ističe Admir Mulalić, načelnik općine Velika Kladuša.
To pitanje se doista mora ponašati kao humano i humanitarno pitanje, ne nikako političko, ono je još uvijek, nažalost, u sferi političkih događanja.
Prije 3 godine Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio odluku da je Zakon o braniteljima Federacije neustavan, te da se prava porodica pripadnika Narodne obrane moraju uskladiti sa ostalim. Ni dan danas ta odluka nije provedena. Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
Prvo mislim da je neshvatljivo i nedopustivo da premijer vlade federacije odbija od 2005. godine do danas da primijeni odluku Ustavnog suda federacije koji je proglasio neustavnim zakon o pravima boraca i članova njihovih porodica. Jer taj zakon je ozakonio diskriminaciju djece onih koji su bili na strani autonomije, na strani Fikreta Abdića u doba sukoba. Dakle, to je prva stvar. Dakle, vlast Bosne i Hercegovine svjesno diskriminiše tu djecu i to je apsolutno nedopustivo.
Do 2013. godine sva djeca poginulih pripadnika Narodne obrane postaće punoljetna. Porodice poginulih pripadnika Narodne obrane jedino još polažu nadu u Međunarodni sud za ljudska prava u Strasburu. Iz Velike Kaduše za Radio Slobodna Europa, Ivan Gatović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Večeras u Zagrebu predstavljena knjiga Magnissimus Crimen, pola vijeka revizionizma u Hrvata. Javnosti nepoznatog autora, Solomona Jazbeca. Na 800 stranica on na primjeru Jasenovca tvrdi da u Hrvatskoj vlada povijesni revizionizam, odnosno negiranje činjenica iz Drugog svjetskog rata. Prve reakcije iz Jasenovačkog spomen područja kažu da su njegovi stavovi netačni i da nisu dobronamjerni. Sa detaljima Eni Zebić.
Jasenovcem se nitko u Hrvatskoj ne bavi na primjeren način, pa sam kao unuk žrtve Jasenovačkog logora smrti morao napisati ovu knjigu, kaže za naš radio Solomon Jazbec, čija će knjiga Magnissimus Crimen večeras biti predstavljena u Zagrebu.
Ta knjiga zapravo je jedna elaborirana studija u prvom redu novog stalnog postava Memorialnog muzeja Jasenovac. Ja dajem jednu sveobuhvatnu kritiku tog, ajdemo reći, temeljno revizionističkog postava koji kroz jedan postmodernistički pristup zapravo iskrivljava, umanjuje, pa čak i u nekim segmentima negira holokaust i genocid Srbima na mjestu najvećeg stradanja srpskog, židovskog i romskog naroda u povijesti ovih prostora.
Kako nitko ništa ne poduzima, odlučio sam ja reagirati, kaže Jazbec, priznajući da nema znanstvenu kvalifikaciju za bavljenje ovim temama. On želi da 800 stranica ove knjige bude poticaj za javnu raspravu.
Jednostavno sam morao nešto učiniti kao zabrinuti građanin da javnost shvati koliko je velika manipulacija Jasenovcem danas i da se u društvu otvori javna rasprava o jasenovačkom logoru, kako se prikazuje danas, kako se podučava o holokaustu, kako se prikazuje drugi svjetski rat en general i da se vidi da je revizionizam zapravo ostao temeljni problem društva kroz koji se ruši moral.
Novi postav jasenovačkog spomen područja izazvoja različite reakcije, a ovako intonirane kritike prvi je iznio direktor Jeruzalemskog centra Simon Wiesenthal, Efraim Zurov. Zurov je i inicirao osnivanje Margel instituta koji je izdavač ove knjige, kaže njegov čelnik Alen Budaj.
Margelov institut je manjinska nevladina organizacija židovske manjine. Osnovan je prošle godine na poticaj doktora Efraima Zurova i u uskoj smo vezi sa centrom Simon Wiesenthal.
Neki stavovi izneseni u Jazbecovoj knjizi već su doživjeli demanti od strane znanstvenika koji se bave nedavnom poviješću i njenim prezentiranjem i od nekih predstavnika židovske zajednice u Hrvatskoj. Teza da se o Jasenovcu šuti i da se prikriva ustaške zločine jednostavno ne stoji, kaže za naš radio dugogodišnja ravnateljica spomen područja Jasenovac Nataša Jovičić.
Ne mogu reći da se nešto skriva ili da nečega ne postoji. Nije točno, naprosto to nije točno. Jasenovac je vidljiv, ustaški zločini su priznati, ustaškim zločinima se jasno i glasno govori danas sa svih pozicija, i pozicija struke, i pozicija politike. Tako da, evo, to je moj stav i mislim da svaki oblik nekakve nedobronamjerne kritike je naprosto za nas nešto zaista minorno.
Predsjednik židovske zajednice Bet Israel i autor niza knjiga o holokaustu Ivo Goldstein ne slaže se sa Jazbecovim ocjenama stava hrvatskih vlasti prema znanstvenom bavljenju manjinama.
Knjigu nisam dio i ne mogu ništa naravno reći o njoj, međutim iz nekoliko najava koje su sami autori ili recenzenti objavili mogu reći da neke teze iz tih tekstova jednostavno ne stoje. Ne stoji da su knjige o Židovima, o Srbima i drugim nacionalnim manjinama marginalizirane i potplaćene u Ministarstvu kulture. To je zasigurno netočno, a za ostale stvari moći ću reći tek kad knjigu vidim i kad ju pročitam, dakle za 10 dana.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete kako se u regionu reagira na eventualni prijem Miloševićevih socijalista u Socijalističku internacionalu. Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih nauka Branko Caratan kaže:
nesumnjivo je da politika koju su vodili Miloševićevi socijalisti ne može biti tretirana kao socijalistička. Ona u biti predstavlja neku vrstu nacional-socijalističke politike.
Crnogorski SDP će biti kategorično protiv prijema srbijanskih socijalista u internacionalu.
Smatramo da ova partija, nažalost, nije napravila otklon da bi se mogli zaboraviti sve one katastrofalne i strašne posledice njihovih političkih aktivnosti koje su dešavale.
Na sve rezerve koje region iskazuje, potpredsjednik srbijanskih socijalista Žarko Obradović kaže:
to neće dovesti u pitanje naš status, budite uvereni u to. Mali broj zemalja, u ovom slučaju članica, ne mogu uticati na donošenje odluke gde odluče ogromna većina. Verujte mi na reč.
U 23. nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima govorimo o tome da li i kako se rješenje može očekivati za Nagorno Karabah. Savjetnik prvog armenskog predsjednika Gerard Libardian:
if you live together as neighbors for 5 years,
ako umjesto sadašnjeg nepoverenja pa i mržnje, jer meni i Azerbejdžanci žive kao komšije recimo 5 godina, to može uticati na promjenu mentaliteta, psihologije, jačanje poverenja. U takvoj situaciji pojavile bi se i nove opcije za rešavanje statusa Nagornog Karabaha.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine pokrenula je regionalnu inicijativu da se na predstojećem kongresu Socijalističke internacionale u Ateni spriječi prijem Socijalističke partije Srbije. Bosansko-hercegovački socijaldemokrati pozivaju srodne partije iz regiona i Evropske unije da zajednički zaustave pokušaj rehabilitacije Miloševićeve stranke. Istim povodom vam danas nudimo reakcije. Najprije Sarajevo i Dženana Karabegović.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija kaže da aktivnosti oko pokretanja regionalne inicijative za sprečavanje prijema Socijalističke partije Srbije u Socijalističku internacionalu traju već sedmicama.
Mi u sve ovo vrijeme imamo podršku od prije svega političkih partija iz regiona u velikoj mjeri.
U Savezu nezavisnih socijaldemokrata, koja je posmatrač u Socijalističkoj internacionali, Lagumdžinu inicijativu ocjenjuju kao znak nemoći što na unutrašnjem, što na vanjskom planu. Ta stranka, kako navodi njen generalni sekretar Rajko Vasić, ne želi da bude skretničar koji će da odlučuje o onome šta je posao Socijalističke internacionale. Vasić kaže da Lagumdžija zaboravlja da treba razvojiti ljude od pokreta i ideje.
Mislim da Lagumdžiju više niko ozbiljno ne shvata, kao što ga ne shvataju ozbiljno i njegovi bivši i birači u Bosni i Hercegovini uopšte.
Potpredsjednik Socijaldemokratske unije Ivo Komšić smatra da je Lagumdžijina ideja generalno gledano i sa moralnog i sa političko-regionalnog stanovišta ispravna, ali da nije siguran da će članice internacionale imati razumijevanja za to. Objašnjava i zašto.
Pošto ta partija ulazi u vlast sa Tadićevom partijom u Srbiji, a do te vlasti, do te koalicije je jako stalo Evropskoj uniji, gdje socijalističke partije igraju dominantnu ulogu. Prema tome, oni će se vjerovatno pragmatički ponašati u toj situaciji i nisam optimista da će uvažiti naše moralne i političke kriterije, iako su oni, ponavljam, potpuno ispravni.
Uprkos tome da je Socijalistička partija Srbije trenutno koalicioni partner Demokratskoj stranci, Zlatko Lagumdžija kaže kako ima razloga za optimizam. Na naše pitanje da li se ta činjenica ipak može u negativnom kontekstu odraziti na njegovu inicijativu, Lagumdžija odgovara:
prvo, još je ostalo 48 sati do sastanka Savjeta internacionale. To je jako puno. Ostalo je još 3 dana do samog kongresa. To je još duže vrijeme koje je pred nama. Ako smo prije 22 dana, ako je izgledalo da je Miloševićeva partija praktično postala članica internacionale po svojoj želji i uz pomoć Tadića, da budem vrlo jasan, i uz podršku predsjednika internacionale, Đorđa Papandreua, Dakle, ako je prije 22 dana izgledalo da su oni već pobijedili, ja vam sad mogu reći dva dana prije odluke da se utakmica još igra i da se mi za sad dobro držimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Socijaldemokratska partija Hrvatske saglasna je sa stavovima istoimene BH partije i rezervirano se nosi prema mogućem primanju Miloševićevih sljedbenika u Socijalističku internacionalu. No, kako prenosi Jankica Barbin Mladinović, svoj će stav o eventualnom statusu promatrača i pitanju prijema iznijeti samostalno. Regionalni nas istupi ne zanimaju, kaže za naš radio glasnogovornica SDP-a Hrvatske Gordana Grbić.
SDP Hrvatske ima duboku rezervu prema eventualnoj mogućnosti da SPS bude primljen u pridruženo članstvo Socijalističke internacionale.
Profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Branko Caratan.
Nesumnjivo je da politika koju su vodili Miloševićevi socijalisti ne može biti tretirana kao socijalistička. U stručnoj literaturi postoje različite interpretacije takve politike. Ona u biti predstavlja neku vrstu nacional-socijalističke politike koja je bila, što se tiče odnosa prema ekonomiji, etatistička, a na drugoj strani je bila ekstremno nacionalistička. Međutim, treba dati na neki način i mogućnost da se ta stranka transformira. Ako smo konačno u Hrvatskoj prihvatili da jedna velika nacionalistička stranka postane proeuropska, onda treba dati šansu i srpskim socijalistima.
Socijalistička partija Srbije, za sad se kaže Carata, nije odrekla ni Miloševića ni njegove politike s katastrofalnim posljedicama za milijune ljudi u regiji. Ali u slučaju Socijalističke internacionale morat će prihvatiti kopenhaške kriterije.
Kopenhaški kriteriji su oni koji će tražiti da se postavi jasno ova vlada prema ratnim zločinima i prema ranijoj politici zemlje. Samo je pitanje da li u ovom momentu je ta stranka u stanju takve kriterije prihvatiti ili treba joj dati neko vreme da se te stare politike počinje odricati. U politici uvijek treba razlikovati ono što je moguće. I drugo, treba znati da moralni obziri koji puta nisu jedini kriteriji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Na inicijativu bosansko-hercegovačkih socijaldemokrata iz Podgorice stiže pozitivan odgovor, javlja naš Srđan Janković.
Socijalistička partija Srbije nije napravila nikakav politički ni kadrovski otklon da bi se zaboravile katastrofalne posljedice njenih političkih aktivnosti, kako bi se moglo i razmišljati o prijemu stranke Slobodana Miloševića u Socijalističku internacionalu, kaže Borislav Banović, visoki funkcioner Socijaldemokratske partije Crne Gore, komentarišući inicijativu za sprečavanje pokušaja prijema SPS-a u najveću međupartijsku organizaciju na svijetu.
Naša delegacija na Kongresu Socijalističke internacionale će biti oštro protiv primanja Socijalističke partije Srbije u internacionalu. Smatramo da ova partija, nažalost, nije napravila otklon ni politički, ni kadrovski u toj mjeri da bi se mogle zaboraviti sve one katastrofalne i strašne posljedice njihovih političkih aktivnosti koje su dešavale na ovim prostorima i koje su, u čijem su oni bili srce, da tako kažem, kao partijski uređen, bar s ove strane.
Borislav Banović iz SDP-a kaže da iako je inicijativa predložena od strane bosansko-hercegovačke SDP, bit će to zajednička inicijativa socijaldemokratskih partija.
Činjenica da će više partija podržati ovu inicijativu i da će ona biti neki način zajednička je snaži i s te strane nama to odgovara.
Opoziciona socijalistička narodna partija je također zainteresovana za ulazak u Socijalističku internacionalu, pa smo zato pitali predsjednika stranke Srđana Milića kako on gleda na sprečavanje prijema SPS-a u internacionalu. Milić kaže da to nije dobra politika.
Sa druge strane, potpuno je legitimno da svaka politička partija u regionu smatra da najbolje može zaštititi svoje interese na način da će se pokušati onemogućiti drugim partijama koje žele da budu članovi internacionale da to ne postane. Mi moramo biti svjesni da iza ove inicijative stoji i gospodin Papandreou, koji je u razgovorima istakao da bi volio da vidi Socijalističku partiju Srbije u internacionalu. Mi ćemo probati da nakon malog saglašavanja sa kolegama iz drugih bivših republika, Srpske federativne republike i Jugoslavije, da vidimo da li postoji prostora za regionalnu saradnju tih partija. Da li možemo da razgovaramo ne po sistemu koga ćemo da isključimo ili kome nećemo dozvoliti da postane član Socijalističke internacionale, da razgovaramo o tome da socijaldemokratske partije sa prostora bivše Jugoslavije, da preuzmu svoj dio odgovornosti, da počnu se bave sa rešavanjem problema koje opterećuje ovaj region. Jer su nama problemi isti. Tako da ja smatram i da loša inicijativa može se posmatrati kao inicijativa za okupljanje svih partija iste provenijencije.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Socijalisti Srbije, međutim, ne odustaju i nadaju se pozitivnom ishodu u Ateni. Njihov zahtjev za prijem u socijalističku internacionalu u Srbiji podržava Demokratska stranka predsjednika Borisa Tadića. Prije svega kao protuuslugu za formiranje vlade. Iz Beograda, Iva Martinović.
Potpredsjednik SPS-a Žarko Obradović ne obazire se na regionalnu inicijativu protiv prijema njegove stranke u socijalističku internacionalu i najavljuje podnošenje zahtjeva na kongresu koji se tokom vikenda održava u Atini.
Čuli smo da su neke stranke iz, da kažem, našeg okruženja, da imaju negativan stav, ali to neće dovesti u pitanje naš status, budite uvereni u to. Postoje tu dva razloga. Jedan je da očigledno ove stranke žive još uvijek u prošlosti i da ne mogu da shvate da se vrijeme promijenilo, a pogotovo što je, da kažem, sijaset novih činjenica na drugi način objasnilo događaj iz 90 godina u odnosu na način na koji oni to pokušavaju da prikažu. A druga je stvar da objektivno njihov uticaj u Srpskoj internacionali je objektivno u drugom planu, da ne upotrebim neku težu riječ. Ne mogu uticati na donošenje odluke gdje odlučuje ogromna većina. Verujte mi na reč.
I dok se stranke regiona ujedinjavaju kako bi sprečile prijem partije koja se do danas nije odrekla Slobodana Miloševića, u Srbiji ima podršku onih koji su je pre 8 godina na ulicama Beograda oborili sa vlasti i koji su svakako, barem do sada, imali drugačiji pogled na 90. U znak zahvalnosti što su im omogućili formiranje vlade, pored brojnih vodećih mesta u vlasti, Tadićeve demokrate obećale su SPS-u a šta drugo do ostvarenje najveće želje, prijem u socijalističku internacionalu. Kao i do sada, na protivljenje socijaldemokratskih stranaka regiona iz Demokratske stranke kao odgovor stižu pomirljive poruke. SPS-u treba pružiti priliku da pokaže spremnost da se promeni. Dragoljub Mićunović, predsjednik političkog saveta DS-a.
Postoji nekoliko stvari. Postoji jedna istorijska stvar sa kojom kreću neke zemlje koje su naravno imale konflikte sa Socijalističkom partijom za vrijeme Slobodana Miloševića i to su ta loša iskustva koja su oni iz toga vremena stekli. Međutim, postoji jedno drugo pitanje, a to je pitanje evolucije. Da li mi smatramo da i kada umru vođe i dođu novi ljudi, da i dalje moraju nositi taj pečat.
Makoliko se demokrate trudile da opravdaju svoje poteze, činjenica je da se novi ljudi na čelu SPS-a ni jednom rečju nisu ogradili od politike pokojnog vođe. To je ono na što ukazuje jedan od lidera nekadašnjeg DOS-a i predsjednik Socijaldemokratske unije, Žarko Korać.
Ideja da je Socijalistička partija Srbije transformisana stranka moderne levice, što su nam izjavili mnogi od Borisa Tadića do Sonje Liht, je do te mere cinična da je izazvala šok u regionu. Ja sam potpuno siguran da regionalne stranke će pružiti ogroman otpor, znajući odlično da ta stranka nikada se nije ogradila od politike Slobodana Miloševića, da nije ni jednu kritičku reč rekla o tome. Naprotiv, ona je ponosna na tu prošlost, ona kaže da je nasljednik te politike, ona kaže da Srbija danas rehabilitovala Miloševića, a da ne pominjem da se nikada nije izvinila ogromnom broju žrtava te politike.
Iz država bivše Jugoslavije u socijalističkoj internacionali su Socijaldemokratska partija Crne Gore i Slovenije Socijaldemokrati, zatim Socijaldemokratska partija Hrvatske, SDP Bosne i Hercegovine, Savez nezavisnih socijaldemokrata Makedonije i Socijaldemokratska unija Makedonije. Među konsultativnim članicama su i Srbije Demokratska stranka i Socijaldemokratska partija Nebojše Čovića. Korać, koji sa svojom socijaldemokratskom unijom teži članstvu u internacionali, upozorava da će demokrat lobiranjem za SPS ozbiljno narušiti svoj ugled.
Koliko na to je bude insistirala, izazvaće skandal na kongresu za vikend. Jedno je pragmatizam u formiranju vlade, a drugo je poturanje Evropi da preuzme moralnu odgovornost za to što se radi o Srbiji.
Da cena proevropske vlade u Srbiji sada već prelazi svaku meru, smatra i sociolog Zagorka Golubović.
Mada sam među prvima verovatno rekla da mogu da razumem tu potrebu da se eventualno napravi takva koalicija i da se možda time i da šansa i socijalistima da se malo uljude, da tako kažem, i modernizuju. Sa ovakvim naglašavanjem dobrih strana socijalističke partije koju čujemo, nažalost, vrlo često od Borisa Tadića, meni se čini da se njima daje mnogo veći značaj nego što bi trebalo da imaju znaju u nuždi koja nas je naterala da oni ponovo dođu bar delimično na vlast.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U 23. nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima govorimo o tome da li se i kakvo rješenje može očekivati za Nagorno Karabah. Autor Dragan Štavljanin.
Za razliku od Abhazije, Južna Osetija i Pridnjestrovlja, Rusija nema raspoređene mirovne trupe u Nagornom Karabahu, ali svakako ima uticaje na zbivanje u ovoj regiji. U Azerbejdžanu tako tvrde da bi postigli sporazum sa Jermenijom da Moskva to ne sprečava, jer je odgovara produženje krize i neizvesnost. Analitičar iz Bakua, Ilgar Mamadov.
Nedavne sukobe Jermenije i Azerbejdžana nakon predsjedničkih izbora u Jermeniji 19. februara i sukoba vlasti i opozicije koja je tvrdila da su bili neregularni, očigledno je izazvala jermenska strana u nastojanju da skrene pažnju javnosti sa unutrašnjih problema. Osim toga, ti sukobi očito su bili i u interesu Rusije, jer su pregovori o Nabucco gasovodu, koji ide od Turkmenistana preko Azerbejdžana i Turske i dalje ka zapadu, a prolazi blizu linije sukoba u Nagornom Karabahu, ušli u kritičnu fazu. Naime, Evropska unija skeptična je u kojoj mjeri su centralno-azijske zemlje u stanju da obezbijede redovne i dovoljne isporuke zbog sukoba, uključujući Nagorno Karabah. Pomenuti nedavni oružani sukobi Azerbejdžana i Jermenije dodatno diskredituju Azerbejdžan i Turkmenistan kao učesnike Nabucco projekta.
Istovremeno ima i mišljenja da zbog strateške važnosti Azerbejdžana za Zapad, pre svega u snabdevanju naftom i gasom, Washington i Brisel tolerišu kršenje ljudskih prava i nedemokratske poteze vlasti u Baku. Sabine Fraser, direktor programa za Evropu međunarodne krizne grupi sa sedištem u Briselu.
Exactly, but I think this is extremely short-sighted of the international community, of the European Union and of the United States.
Tačno. Međutim, smatram da je to veoma kratkovit pristup međunarodne zajednice, Evropske unije i Sjedinjenih američkih država u podršci sadašnjim vlastima u Azerbejdžanu samo da bi se obezbijedila stabilnost, uključujući i energetsku. Veoma je važna podrška demokratizaciji i poštovanju ljudskih prava ne samo u Azerbejdžanu, već i u Jermeniji i Gruziji, jer se samo tako može obezbijediti dugoročna stabilnost.
If we hope to have long-term stability.
Od samog početka sukoba 1988. Nagorno Karabah je dominantno unutrašnje političko pitanje sa velikom mobilizirajućom ulogom i u Jermeniji i u Azerbejdžanu. Vlasti koriste ovo pitanje da diskredituju opoziciju, stvarajući utisak da su jedino one u stanju da postignu zadovoljavajući rezultat o ovom pitanju. Najjača politička struja u Jermeniji je konzervativni Karabah lobby, koja drži poziciju predsjednika, premijera, načelnika generalštaba i druge važne položaje. Sporni predsjednički izbori u Jermeniji 19. februara 2008. i sukobi nakon toga pokazali su dubinu podela u političkoj i biznis eliti u zemlji. Kritičari tvrde da bivši predsjednik Robert Kočarijan i novi šef države Serge Sarkisijan vladaju u interesu moćnog klana iz njihovo rodnog Nagornog Karabaha, dok ostatak zemlje trpi posljedice. Prvi predsjednik Jermenije nakon proglašenja nezavisnosti Levonter Petrosijan doveo je visoke funkcionere iz Nagornog Karabaha da služe u njegovoj vladi. Sada kao lider opozicije Petrosijan je najveći kritičar Karabah klana, optužujući svoje bivše štićenike zbog korupcije, ekonomskog monopola i gušenja demokratije. Kritičari čak optužuju Kočarijana i Sarkisijana da otežu sa rješavanjem sukoba oko Nagornog Karabaha, jer je to u poslovnom interesu njihovih saveznika. Aram Abramijan, glavni urednik jerevanskog lista Aravot, kaže da oligarsi profitiraju zbog odugovlačenja finalnog rješenja statusa Nagornog Karabaha, kao i zatvorenih granica sa Turskom i Azerbejdžanom.
To je jedan od razloga zašto ovo pitanje nije rešeno, jer u slučaju otvaranja granica prema Evropi, Aziji, protok roba bi bio mnogo veći i intenzivniji i samim tim teže bi se kontrolisala. U sadašnjoj situaciji, međutim, kada veoma ograničena količina robe dolazi iz Gruzije i još manje iz Irana, mnogo ju je lakše kontrolisati i održavati monopole.
товаров, которые идут, гораздо легче.
Власти у Баку користе нерешени статус Нагорно-Карабаха да одврате пажњу да изостанка владавине закона, злоупотребе људских права и притиска на медије. Портпарол Министарства иностраних послова Азербайджана Казар Ибрахим то међутим демантује.
Влада Азербайджана никада није покушавала да употреби агресију Јерменије као изговор за одустање од реформи. Никада се није десило у нашој земљи да је војска убијала грађане док су демонстрирали. To je jasna razlika između Azerbejdžana i Jermenije i to bi međunarodna zajednica trebala da ima na umu.
Exactly how they are by international community.
Several times I read international reports that Azerbaijan's record of democracy could be higher.
U više navrata čitao sam međunarodne izveštaje o pritiscima na medije, kršenju ljudskih prava u Azerbejdžanu. Kako to komentarišete?
Well, democratic credentials of I believe all countries in the world could be higher.
Verujem da bi nivo demokratije svih zemalja u svetu mogao da bude bolji. Azerbejdžan ima svoje probleme. Mi ih razumemo i pokušavamo da rešimo. Azerbejdžan nastoji da se reformiše i nema ničega mimo toga.
Azerbaijan is doing its job reforming the country. So there is nothing besides that.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
14 godina nakon završetka rata još uvijek se ne nazire rešenje. Obe strane insistiraju na svojim prvobitnim pozicijama. Azerbejdžan na očuvanju teritorijalnog integriteta, Nagorno-Karabah na nezavisnosti. Portparol Ministarstva inostranih poslova Azerbejdžana, Kazar Ibrahim.
We have always stated that we are ready for autonomy of Nagorno-Karabah.
Mi smo uvijek isticali da smo spremni da obezbedimo autonomiju za Nagorno-Karabah. Međutim, zato je potrebno prethodno ispuniti nekoliko uslova, jer je deo teritorije Nagorno-Karabaha pod okupacijom. Najpre jermenske trupe treba da se povuku sa okupiranih područja. Sljedeći korak je povratak izbeglih i raseljenih Azerbejdžanaca. Nakon toga bi trebalo da uslede mere gradnje poverenja. Te kada se stvore uslovi za miran život jermenskog i azerbejdžanskog naroda, moguće razgovarati o statusu Nagorno-Karabaha u okviru Azerbejdžana. To može biti visoka ili neka druga varijanta autonomije, ali poenta je u tome da Nagorno-Karabah ostane u sastavu Azerbejdžana.
Nagorni Karabah dobivajca nezavisnosti. Na kakih uslovijah i pri kakih obstojatelstvah Nagorno Karabah teži nezavisnosti? Pod kojim uslovima bi pristao da ostane u sastavu Azerbejdžana, na primjer federacija, konfederacija, savez država, visoki nivo autonomije? Pitali smo Vahrama Atanasijana, predsjednika spojno-političkog komiteta parlamenta Nagorno Karabaha.
Ja dumaju što ta perspektiva uže iščerpana.
Mislim da je ta mogućnost ostanka u sastavu Azerbejdžana iscrpljena. Azerbejdžan je sam sebe osudio na ovakvu perspektivu, jer je 1998. odbacio prijedlog o stvaranju zajedničke države, i to u trenutku kada je Nagorno-Karabah bio spreman da se uključi u pregovore o ovom pitanju koje su predložili međunarodni posrednici. No točak istorije se ne može vratiti i Nagorno-Karabah isključuje svaku mogućnost zajednice sa Azerbejdžanom. Azerbejdžan je sam izabrao taj put i to nije naša krivica.
Это уже прошедший нами этап, о чем можно сожалеть, но сам Азербайджан выбрал такой путь. В этом нет нашей вины.
Советник первого ерменского председника Жерар Либардиан.
Maybe the boys in Yerevan are right, saying, you know, we wait another 20 years and...
Možda će neko reći u Karabahu da sačekaju još 20 godina da se međunarodna zajednica navikne na njegovu de facto nezavisnost i na kraju ga prizna kao i Kosovo. Međutim, ne verujem da je Azerbejdžan spreman da predugo čeka.
Da li će obe strane nastaviti da odlažu rješenje sukoba s obzirom da su im stavovi nepomirljivi? Vahram Atanasijan, predsjednik spoljno-političkog komiteta parlamenta Nagorno-Karabaha.
Ne,
nažalost imam osjećaj da Azerbejdžan ismijava čitav proces. Naša taktika je da počnemo razgovore sa Azerbejdžanom i budemo učesnik pregovora, jer smatramo da naše učešće u ovom procesu jedino može donijeti napredak.
Nikakvog prariva u pregovornom procesu prosto nemislimo.
Portparol Ministarstva inostranih poslova Azerbejdžana, Kazar Ibrahim.
As a diplomat, I can't make any forecast.
Kao diplomata ne mogu da prognoziram kada će biti postignuto rešenje. Međutim, Azerbejdžan
ne može u nedogled da toleriše sadašnju situaciju.
Kompromis će biti moguć tek kada se promijeni postojeći balans kako između Jermenije i Azerbejdžana, tako i u međunarodnoj zajednici, smatra analitičar iz Jerevana Aleksandar Iskandarijan.
Teoretski da. Malo pre sam govorio o raznim vrstama balansa koji sprečavaju izbijanje novog rata, ali i postizanje rješenja. Dakle, prilika za neki pomak bit će tek kada se promijeni postojeći balans. Na primjer, u poziciji Turske, Irana, Europske unije, promjene u SAD-u, Rusiji, samom Kavkaskom regionu. Ne znam koliko postojeći balans može da se održi, ali podsjetit ću da sukob oko Kašmira traje od 1947. godine. Tajvan, 1949. godina. Kipar, 1974. Pitali ste me na šta čekaju. Oni zapravo ne čekaju. Jednostavno žive svojim životom, razvijaju svoje ekonomije. U ovom trenutku nijedna strana ne može da zamisli da prepusti svoj dio teritorije.
Tom Deval iz Londonskog instituta za rat i mir ocenjuje da još uvijek udaljena mogućnost od počinjenja stvarnog mirovnog procesa u rješavanju pitanja Nagornog Karabaha, s obzirom da su i Armenija i Azerbejdžan još na potpuno oprečnim pozicijama.
This is a subject which is capable of mobilizing the public like no other issue in both countries.
Ovo je pitanje koje kao nijedno drugo može da mobiliše javnost obe zemlje. Stoga je veoma opasno za bilo kog lidera da napravi bilo kakav kompromis oko Nagornog Karabaha. To bi izazvalo demonstracije na ulicama, usledile bi pretnje. Dakle, reč je o veoma, veoma teškom pitanju za rešavanje.
A very, very difficult issue to handle.
Po mišljenju Gerara Libardijana, rešenje će biti moguće tek kada se promijeni vrednosna orijentacija u Jermeniji i Azerbejdžanu.
Even if there was no agreement on the status to finish the state of war.
Čak i ako ne bi bilo sporazuma o statusu Nagornog Karabaha, da se makar okonča ratno stanje i da omogući dodatno vreme za promišljanje. Logika je da možda postoji rješenje koje nije sada prihvatljivo. Međutim, ako se uspostavi mir i ljudi okrenu biznisu, uspostave svakodnevnu komunikaciju, onda bi u nekom trenutku obe strane mogle da se slože sa takvom solucijom. Ako umjesto sadašnjeg nepoverenja, pa i mržnje, Jermeni i Azerbejdžanci žive kao komšije, recimo, 5 godina. To može uticati na promjenu mentaliteta, psihologije, jačanje poverenja. U takvoj situaciji pojavile bi se i nove opcije za rješavanje statusa Nagornog Karabaha.
And there will be less distrust. And then other possibilities arise.
U sljedećem nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o protivrečnoj ulozi Rusije koja je istovremeno i posrednik i jedna strana u sukobu, podržavajući separatističke regije. Nemački analitičar Jörg Himmelreich.
If you really think it through, this argument every separatist regime should become independent, probably the Russians.
Ako neko zaista smatra da svaki separatistički pokret treba da stekne nezavisnost, onda je Rusija prva i najvažnija zemlja koja bi pretrpjela štetu.
Poslanik Ruske Dume Konstantin Zatulin.
S točki zrenja zdravog smisla, ja nikak ne mogu uzeti u tolk, kakim obrazom priznanje Abhazije i Osetije.
Sa stanovišta zdravog razuma, ne shvatam kako bi odluka Rusije da prizna Abhaziju i Južnu Osetiju mogla da ugrozi njezin teritorijalni integritet, odnosno da podstakne Čečeniju da se odvoji od Rusije.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. Ostajte mi zdravi.